ورحمة الله.
Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី22ខែមិថុនាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំពុយរិស័យនិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗ
អ៊ុយក្រែនថាការវាយប្រហារដោយដ្រូនរបស់រុស្ស៊ីបានសម្លាប់មនុស្ស4នាក់នៅតំបន់គៀវកូរ៉េខាងជើងបាញ់សាកល្បងគ្រាប់មីស៊ីលជាច្រើនគ្រាប់ជាថ្មីទៀតលោកស្រីយ៉ាលីនបាននិយាយថាស្ថានភាពធនាគារមានស្ថិរភាពនិងប្រព័ន្ធល្អប្រសើរ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីកម្ពុជានិយាយថាសមយុទ្ធនាគមាសរវាងចិននិងកម្ពុជាមិនគំរាមប្រទេសណាឡើយអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនសកម្មជននយោបាយ2នាក់ដែលលោកហ៊ុនសែនថាមិនអាចអត់ឱនបានចំពោះការប្រមាថព្រះមហាក្សត្រសកម្មជនខ្មែរក្រមថ្លែងពីវឌ្ឍនភាពនៅក្នុងការតស៊ូមតិនិងបដិញ្ញាជំនះដល់លំបាកដែលនៅសេសសល់លោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធសូមជើញលោក
បាទអរគុណអាញាធិបតេយ្យអ៊ុយក្រែនបាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថាការវាយប្រហារដោយដ្រូនរបស់រុស្ស៊ីកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច4នាក់នៅក្នុងតំបន់គៀវទីភ្នាក់ងារផ្នែកសង្គ្រោះបន្ទាន់របស់អ៊ុយក្រែនបានបញ្ជាក់ថាការវាយប្រហារនេះបានកើតឡើងចំសាលារៀនមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងរីសហៃឈូស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ60គីឡូម៉ែត្រភាគខាងត្បូងនៃរដ្ឋធានីគៀវដោយធ្វើឲ្យខូចខាតដល់អគារអន្តេវិកសិកដ្ឋានរបស់សិស្សពីរខ្នងនិងអគារអប់រំមួយខ្នងការវាយប្រហារជាច្រើននៅថ្ងៃពុធនេះបានកើតឡើងតែប្រមាណម៉ោងបន្ទាប់ពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនបានចាកចេញពីទីក្រុងគៀវក្រោយពីការបង្ហាញការគាំទ្រដល់អ៊ុយក្រែនហើយនៅពេលដែលមានដឹកនាំចិនលោកស៊ីជីនពីងបានចាកចេញពីទីក្រុងមូស្គូជាកន្លែងដែលសំណើរបស់លោកសម្រាប់ការបញ្ចប់សង្គ្រាមហាក់ដូចជាមិនអាចដំណើរការទៅបានប្រធានដៃអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានសរសេរនៅលើប្រព័ន្ធ Twitter នៅថ្ងៃពុធនេះថាការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីលើកនេះរួមមានការប្រើដ្រូនពិឃាតរបស់អ៊ីរ៉ង់20គ្រឿងមីស៊ីលនិងការបាញ់ប្លង់ជាច្រើនផងដែរលោក Zelensky បាននិយាយថារាល់ពេលដែលនរណាម្នាក់ឬពាក្យសន្តិភាពនៅទីក្រុងមូស្គូគេឃើញមានការបញ្ជាពីទីនោះឲ្យមានការវាយប្រហារបែបអុក្រិតដូចនេះមេដឹកនាំអ៊ុយក្រែនរូបនេះបានបញ្ជាក់ថាជោគជ័យរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែននឹងធ្វើសន្តិភាពកាន់តែខិតចូលចិត្តមកដល់ហើយស្របពេលនោះដែរលោកបានអំពាវនាវឲ្យមានការរួបរមជាសកលនឹងការគោរពតាមការដាក់ទណ្ឌកម្មលើរុស្ស៊ីប្រធានរដ្ឋរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin កាលពីថ្ងៃអង្គារបានសរសើរសំណើផែនការសន្តិភាពរបស់ចិននៅពេលដែលលោកទទូចជួបពិភាក្សាជាមួយប្រធានរដ្ឋចិនលោកស៊ីជីនពីងខណៈពេលនោះដែរលោក Putin បានបញ្ជាក់ជាថ្មីអំពីជំហររបស់លោកថាអ៊ុយក្រែននិងដៃគូប្រចាំប្រទេសរបស់ខ្លួនគ្មានឆន្ទៈនៅក្នុងការចូលរួមការចរចាសន្តិភាពនោះទេលោក Zelensky ធ្លាប់បាននិយាយថាការចរចាសន្តិភាពអាចកើតមានឡើងនៅពេលណារុស្ស៊ីបានដកកងទ័ពរបស់ខ្លួនទាំងអស់ចេញពីដែនដីអ៊ុយក្រែនតែប៉ុណ្ណោះកងទ័ពកូរ៉េខាងត្បូងនិយាយថាកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលគ្រោះជាច្រើនគ្រាប់ទៅក្នុងសមុទ្រភាគខាងកើតរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃពុធនេះអគ្គសេនាធិការកងទ័ពកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថាគ្រាប់មីស៊ីលទាំងនោះត្រូវបានបាញ់ចេញពីខេត្តជាប់ឆ្នេរសមុទ្រហាំហុងរបស់ខ្លួនអគ្គសេនាធិការកូរ៉េខាងត្បូងនិយាយថាក្រុមអាជ្ញាធរស៊ើបការរបស់កូរ៉េខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងសិក្សាលម្អិតពីគ្រាប់មីស៊ីលដែលត្រូវបានបាញ់ទាំងនោះការបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលជាច្រើនគ្រាប់របស់កូរ៉េខាងជើងនៅថ្ងៃពុធនេះជាការបាញ់សាកល្បងលើកទី4របស់ប្រទេសនេះចាប់តាំងពីកូរ៉េខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ផ្ដើមធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមគ្នាមួយដែលមានឈ្មោះថាខែលសេរីភាពឬ Freedom Seal កាលពីសប្ដាហ៍មុនរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងចាត់ទុកការធ្វើសមយុទ្ធយោធារបស់កូរ៉េខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកថាជាការរៀបចំការឈ្លានពានទៅលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់គ្រាប់មីស៊ីល Ballistic មួយរយៈចម្ងាយខ្លីមួយទៅក្នុងសមុទ្រភាគខាងកើតរបស់ខ្លួនកាលពីចុងសប្ដាហ៍កន្លងទៅដោយអះអាងថាវិជាការរៀបចំសាកល្បងនៃការវាយបកដោយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរប្រឆាំងនឹងក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យសមយុទ្ធយោធារួមគ្នារវាងកូរ៉េខាងត្បូងនិងអាមេរិកដែលមានឈ្មោះថាខែលសេរីភាពឬ Freedom Seal មានរយៈពេល11ថ្ងៃហើយនឹងត្រូវបិទបញ្ចប់នៅថ្ងៃប្រហ័សស្អែកនេះ
អូ The Voice of America
រដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Janet Yellen ព្យាយាមធ្វើឲ្យមានការស្ងប់ស្ងៀមនៅក្រោយបរាជ័យរបស់ធនាគារក្នុងតំបន់ដោយលោកស្រីបាននិយាយថាប្រព័ន្ធធនាគារសហរដ្ឋអាមេរិកមានសភាពល្អប្រសើរតែថាការជួយសង្គ្រោះបន្ថែមទៀតអាចត្រូវធ្វើប្រសិនបើបរាជ័យថ្មីថ្មីនៃស្ថាប័នតូចៗដាក់ឲ្យមានការប្រថុយប្រថាននាំឲ្យមានអស្ថិរភាពហិរញ្ញវត្ថុនោះលោកស្រី Yellen ដែលបានថ្លែងនៅឯសមាគមធនាគាររឹកអាមេរិកកាំងកាលពីថ្ងៃអង្គារបានមានប្រសាសន៍ថាស្ថានភាពទូទៅមានស្ថិរភាពលោកស្រី Yellen បាននិយាយថាប្រព័ន្ធធនាគារសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែល្អប្រសើរកំណត់សម្គាល់របស់លោកស្រីមានឡើងក្រោយពីធនាគារមួយចំនួនមានវិបត្តិនៅខែនេះធនាគារ Silicon Valley Bank នៅទីក្រុង Santa Clara រដ្ឋ California បរាជ័យកាលពីថ្ងៃទី10ខែមីនាបន្ទាប់ពីក្រុមអ្នកដាក់ប្រាក់បញ្ញើក្នុងធនាគារនេះប្រញាប់ប្រញាល់ដកប្រាក់ចេញដោយសារមានកង្វល់អំពីស្ថានភាពនៃធនាគារនេះនេះជាការរលំធនាគារធំបំផុតទី2នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកពួកនាយកបានប្រជុំគ្នានៅដំណាច់សប្តាហ៍បន្ទាប់ហើយបានប្រកាសថាធនាគារ Signature Bank មានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋ New York ក៏បរាជ័យដែរពួកនាយកបាននិយាយថាអ្នកដាក់ប្រាក់បញ្ញើទាំងអស់នៅក្នុងធនាគារទាំងពីរនេះមានរួមទាំងអ្នកដាក់ប្រាក់លើសពី 250,000 ដុល្លារផងនឹងត្រូវការពីដោយការធានារ៉ាប់រងប្រាក់បញ្ញើក្នុងធនាគារដោយរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធហើយការពិសពនាមុនធនាគារទី3គឺធនាគារ First Republic Bank មានមូលដ្ឋានក្នុងទីក្រុង San Francisco ត្រូវបានពង្រឹងដោយទឹកប្រាក់ 30,000 លានដុល្លារអង្គាសដោយធនាគារសារ៉តធំធំ11នៅក្នុងការប៉ុនប៉ងបញ្ជាកម្ពុជាធនាគារនេះរលំនៅពេលនេះរដ្ឋាភិបាលបានបដិញ្ញាធ្វើឲ្យមានទំនុកចិត្តពីសាធារណជនឡើងវិញដល់ប្រព័ន្ធធនាគារនិងបញ្ជាកម្ពុជាមានចលាចលបែបនេះថែមទៀតក្រសួងយុតិធននិងគណៈកម្មការខាងភៀកហ៊ុននឹងការបដូរប្រាក់បានបើកធ្វើការស៊ើបអង្កេតអំពីការរលំធនាគារ Silicon Valley Bank ហើយលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បានអំពាវនាវដល់សភាឲ្យពង្រឹងបទបញ្ញត្តិអំពីធនាគារតំបន់និងដាក់ពិន័យតឹងរឹងលើពួកអ្នកកាន់កាប់កិច្ចប្របត្តិការរបស់ធនាគារបរាជ័យទាំងនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃពុធនេះបានចានចោលការរិះគន់លើការដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិផ្នែកយោធារហូតដល់ផ្កាយ4ដល់កូនប្រុសលោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ចេញប្រតិកម្មបែបនេះទៅនឹងអ្នកវិភាគមួយចំនួនដែលរិះគន់ការដំឡើងនេះដោយលោកហៅថាជាបណ្ឌិតខ្វះការចេះដឹងក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រដល់និស្សិតនៅរាជធានីភ្នំពេញលោកហ៊ុនសែនបញ្យល់ថាការដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិដល់លោកហ៊ុនម៉ាណែតរហូតដល់ផ្កាយ4គួរត្រូវបានធ្វើឡើងតាំងពីឆ្នាំ2018នៅពេលលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានទទួលតំណែងជាអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទមកម្លេះដែលពេលនោះលោកមិនទាន់ខ្លាចជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅឡើយប៉ុន្តែការដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិមិនទាន់បានធ្វើដោយសារលោកហ៊ុនម៉ាណែតមិនចង់បានការដំឡើងនេះនេះបើតាមការអះអាងរបស់លោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនសែនបានអះអាងទៀតថាមានការប្រមូលផ្ដុំជារណសេរដើម្បីវាប្រហារកូនប្រុសរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតប៉ុន្តែលោកថាការវាប្រហារនេះជួយលោកហ៊ុនម៉ាណែតឲ្យកាន់តែរឹងមាំនិងត្រៀមខ្លួនជាមេដឹកនាំប្រទេសអ្នកសិក្សាភូមិសាស្ត្រនយោបាយលោកវ៉ាន់បូណាប្រាប់ VOA កាលពីពេលថ្មីៗថាការដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិនេះគឺដើម្បីឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតមានតួនាទីខ្ពស់ដែលអាចបើកផ្លូវឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតឈ្មោះទៅចាប់យកតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលពីថ្ងៃអង្គារតុលាការសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកមួយបានចាត់ប្រកាសចងចោតអ៊ីរ៉ង់និងទួរគីពីបទវងកំណត់ប្រព្រឹត្តទុច្ចរិតនិងដើម្បីឲ្យបានទទួលបច្ចេកវិទ្យាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនាំចេញបច្ចេកវិទ្យានេះទៅគ្រប់គ្រងកម្មវិធីអាវុធនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់គូសុងយុតិធម៌សារ៉ាមរិចបាននិយាយថារវាងឆ្នាំ2012និងឆ្នាំ2013ឈ្មោះអាម៉ានាឡាសហៃដានៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងឈ្មោះម៉ូរ៉ាត់វូខីនៃប្រទេសទួរគីបានបញ្ជូនវត្ថុមួយត្រូវប្រើប្រាស់សម្រាប់ធ្វើតេស្តកោសិកាប្រេងពីសារ៉ាមរិចតាមរយៈប្រទេសទួរគីហើយបានប្រឹងប្រែងឲ្យបានប្រព័ន្ធ Bio Detection ដែលអាចត្រូវប្រើក្នុងការស្រាវជ្រាវក្នុងការប្រើប្រាស់អាវុធមហាប្រឡាយ
អនលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីកម្ពុជានិយាយថាសមយុទ្ធនៀកមាសរវាងចិននិងកម្ពុជាមិនគំរាមប្រទេសណាឡើយអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនសកម្មជននយោបាយ2នាក់ដែលលោកហ៊ុនសែនថាមិនអាចអត់ឱនឲ្យបានចំពោះការប្រមាថព្រះមហាក្សត្រពលរដ្ឋតៃវ៉ាន់បារម្ភអំពីការវាយប្រហារពីសំណាក់ប្រទេសចិនទៅថ្ងៃអនាគតហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនៅបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មជនខ្មែរក្រោមថ្លែងពីវឌ្ឍនភាពក្នុងការតស៊ូមតិនិងបដិញ្ញាជំនះការលំបាកសេះសល់បទសម្ភាសជាមួយគ្រូរបាំនិងអ្នកច្នៃរបាំម្នាក់ រួមនៅសារមន្ទីរសិល្បៈធំបំផុតនៅអាមេរិកអំពីក្តីសង្ឃឹមថានឹងទទួលកម្មសិទ្ធិរូបចម្លាក់អាទិទេពមកវិញហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជំងឺផ្ដាសាយបាក់សៃបានផ្ដាត់បានផ្ដាច់ផ្ដិលជីវិតកុមារីដ៏ឆ្លាតវៃម្នាក់ពីសហគមន៍រលាំងអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សមយុទ្ធនាគមាសឆ្នាំ2023រវាងកងទ័ពចិននិងកម្ពុជានឹងធ្វើឡើងក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំចាប់ពីថ្ងៃទី23ខែមិថុនាក្រោយពីខកខានអស់ពីឆ្នាំជាប់គ្នាដោយសារតែបញ្ហាជំងឺ COVID-19 មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាបានលើកឡើងថាការធ្វើសមយុទ្ធនេះមិនគំរាមប្រទេសណាទេប៉ុន្តែជាការរៀនសូត្រពីគ្នាទៅវិញទៅមកលោកហាណូយរាយការណ៍ពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
ក្រោយខកខាន2ឆ្នាំជួបគ្នាកងទ័ពកម្ពុជានិងចិនចាប់ផ្ដើមបើកសមយុទ្ធរួមគ្នាសាជាថ្មីដើម្បីរឹតចំណងទ្វេភាគីកាន់តែរឹងមាំហើយមន្ត្រីកម្ពុជាអះអាងថាសមយុទ្ធនេះនឹងមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសណាឡើយសមយុទ្ធលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំដែលនឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី23ខែមីនាដល់ថ្ងៃទី5ខែមេសាឆ្នាំ2023នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅមជ្ឈមណ្ឌលហ្វឹកហ្វឺនរបស់កងរាជវុធហាត់ភ្នំជុំរិករាយដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រឃុំពីមស្រុកសាមគ្គីមានជ័យខេត្តកំពង់ឆ្នាំងសមយុទ្ធនាគមាសឆ្នាំ2023ធ្វើឡើងក្រមប្រធានបទប្រតិបត្តិការការការពារសន្តិសុខក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ធំៗនិងការជួយសង្គ្រោះមនុស្សធម៌នៃកងទ័ពប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជាចិនដែលមានគោលបំណងធំនោះគឺផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍រវាងកងទ័ពប្រទេសទាំងពីរនេះបើតាមមន្ត្រីកម្ពុជាក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកថងសូលីម៉ូអ្នកនាំពាក្យអគ្គបញ្ជាការកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទលើកឡើងថាសមយុទ្ធនេះមិនមែនជាការធ្វើឡើងដើម្បីគម្រាមនរណាឡើយខណៈកម្ពុជាស្វាគមន៍ចំពោះប្រទេសទាំងឡាយណាដែលចង់ធ្វើសមយុទ្ធ
កម្ពុជាស្វាគមន៍គ្រប់បណ្ដាប្រទេសទាំងអស់ដែលមានបំណងចង់ធ្វើសមយុទ្ធជាមួយកម្ពុជាប៉ុន្តែអ្វីដែលជាសំណូមពររបស់កម្ពុជាទី1សម័យប្រទេសដែលចង់ធ្វើសមយុទ្ធជាមួយកម្ពុជាត្រូវតែធ្វើសំណើមករាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយរាល់ប្រធានបទដែលលើកយកមកនោះគឺត្រូវឲ្យសមស្របទៅនឹងគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្របទៅនឹងច្បាប់អន្តរជាតិហើយនឹងមិនមានការគំរាមកំហែងឬប្រឆាំងនឹងប្រទេសទី3ឡើយ
លោកបន្ថែមថាកងទ័ពរបស់កម្ពុជាចូលរួមនៅក្នុងសមយុទ្ធមួយនេះមានប្រមាណ583នាក់ហើយសម្ភារៈប្រើប្រាស់មានដូចជាឧបករណ៍រាវមីនការបំទុះគ្រាប់មីននិងការបន្សាបជាតិគីមីចំណែកភីគីចិនមានកងទ័ពចំនួន257នាក់ហើយសម្ភារៈនិងគ្រឿងបំពាក់ដែលនឹងត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងសមយុទ្ធនេះមានដូចជារថយន្ត43គ្រឿងអាវុធថ្មីជើងសម្ភារៈស៊ើបការគ្រឿងបោះសម្អាតជាតិផ្ទុះនិងឧបករណ៍បន្សាបជាតិគីមីរួមទាំងសម្ភារៈបរិក្ខារសុខាភិបាលជាដើមបតាមអ្នកនាំពាក្យរូបនេះកម្ពុជានិងចិនក៏បានអញ្ជើញអ្នកសង្កេតការមកពីប្រទេសទាំង10ដែលជាសមាជិកអង្គការតំបន់អាស៊ានផងដែរសមយុទ្ធអ្នកមាសនេះធ្លាប់ត្រូវបានធ្វើឡើងចំនួន4លើកមកហើយគឺនៅក្នុងឆ្នាំ2016 2018 2019និង2020ក្នុងឆ្នាំ2017សមយុទ្ធមួយនេះមិនបានធ្វើឡើងដោយសារភាគីកម្ពុជាជួបរវល់ក្នុងយុទ្ធនាការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀននិងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នេះបើតាមក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាចំណែកក្នុងឆ្នាំ2021និងឆ្នាំ2022សមយុទ្ធខកខានដោយសារការឆ្លងរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 បើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាចេញផ្សាយកាលពីសប្តាហ៍មុននាវាដឹកសម្ភារៈរបស់កងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនសម្រាប់ធ្វើសមយុទ្ធជាមួយកងទ័ពកម្ពុជាបានមកដល់កំពង់ផែខេត្តព្រះសីហនុកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី18ខែមីនាឆ្នាំ2023សមយុទ្ធនេះត្រូវបានក្រសួងការពារជាតិបញ្ជាក់ថាធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងការពារនៅសន្តិសុខចំពោះព្រឹត្តិការណ៍ធំៗនិងរបៀបជួយប្រជាពលរដ្ឋដែលជួបគ្រោះមហន្តរាយនានាដែលកើតចេញពីយថាហេតុណាមួយខណៈកម្ពុជាត្រូវបានមើលឃើញថាងាកកាន់តែខ្លាំងទៅរកចិនកម្ពុជាបានសម្រេចលុបចោលសមយុទ្ធដែលមានឈ្មោះថាឆ្មាំអង្គរជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2017ក្រុមហេតុផលថាកាលនោះ កម្ពុជាមមាញឹកជាមួយការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀននិងត្រៀមសម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មកទល់ពេលនេះគេមិនទាន់ឃើញមានសញ្ញានៃការធ្វើសមយុទ្ធជាមួយគ្នាសារជាថ្មីឡើយទេនៅវិភាគនយោបាយលោកមាសនេះប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាការធ្វើសមយុទ្ធរវាងកម្ពុជានិងចិនមិនមានអ្វីជាការសង្ស័យឡើយដោយសារតែទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងចិនបានឈានដល់ដំណាក់កាលមិត្តភាពគ្រប់ជ្រុងជ្រោយលោកបន្ថែមថាកម្ពុជានឹងនៅតែបន្តរងការរិះគន់ពីបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចដោយហេតុថាកម្ពុជាមានតែសមយុទ្ធយោធាជាមួយចិន
តែចឹងនៅក្នុងការធ្វើសមយុទ្ធយោធានេះប្រសិនបើយើងលំអៀងធ្វើតែមួយខាងដោយការដែលយើងឃើញពីមុននោះហើយយើងលុបចោលនៅផែនការផ្សេងពីមួយខាងទៀតនោះអានឹងវាអាចធ្វើឲ្យកម្ពុជានឹងកាន់តែស្អិលចូលទៅក្នុងភូមិសាស្ត្រនយោបាយកាន់តែជ្រៅ
បើតាមលោកមីនីការដែលកម្ពុជាមិនអាចមានសមយុទ្ធជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារតែកម្ពុជាជួបទៅដោយវិបត្តិនយោបាយដូចជាបញ្ហាការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាដើមលោកបន្តថាកម្ពុជាងាកទៅចិនខ្លាំងនៅពេលដែលស្ថានភាពនយោបាយផ្លាស់ប្ដូរកាលពីឆ្នាំ2017គ្រាដែលគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយត្រូវបានរំលាយហើយរងការដាក់ទណ្ឌកម្មពីលោកខាងលិចលោកមីសនេះបញ្ជាក់ថាពេលនោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានងាកកាន់តែខ្លាំងទៅរកចិនដើម្បីទទួលបានការគាំទ្រទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
សកម្មជននយោបាយ2នាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនតាមបញ្ជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្នុងករណីចោទប្រកាន់រឿងប្រមាថព្រះមហាក្សត្រនិងរូបលោកផ្ទាល់លោកហ៊ុនសែនអះអាងថាបុគ្គលទាំង2នាក់នេះមិនអាចអត់ឱនបានឡើយកញ្ញាមាសដារាយការណ៍ពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃពុធនេះបានអះអាងថាលោកមិនអាចអត់អោនបានឡើយចំពោះការបង្ហោះសារដែលមានលក្ខណៈប្រមាថព្រះមហាក្សត្រនិងវាយប្រហារលើរូបលោកការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនសែនក្រោយពីបានបញ្ជាឲ្យមានការចាប់សកម្មជននយោបាយ2នាក់កាលពីថ្ងៃអង្គារគឺលោកហ៊ុនកុសលនិងលោកយឹមស៊ីណនដែលជាអតីតប្រធានចលនាគណបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រចាំប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងប្រតិកម្មរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រោយពីមានការបង្ហោះសារលើទំព័រ Facebook របស់អ្នកទាំងពីរទាក់ទងទៅនឹងរឿងបាំងខ្លោះនៅក្នុងពេលដែលលោកហ៊ុនសែនអញ្ជើញថ្វាយព្រះមហាក្សត្រស្ដេចយាងជាព្រះរាជាធិបតីក្នុងព្រះរាជពិធីប្រោសប្រទានព្រះអគ្គីជ័យកីឡាសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ SEA Games ដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបកាលពីថ្ងៃអង្គារក្នុងពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រជូននិស្សិតនៃវិទ្យាស្ថានវណ្ដាលោកហ៊ុនសែនថ្លែងថា
ព្រោះនេះមិនមែនជាសិទ្ធិបច្ចេកទេសណាឯងប្រភ្លៃការពិតហើយពិភពលោកទាំងមូលក៏ពងតែប្រយុទ្ធប្រឆាំងព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាហើយនេះណាឯងមិនមែនធ្វើតាមតែធ្វើព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាមានចរិតជាការវាយប្រហារស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រនិងស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលហើយនិយាយដោយត្រង់និយាយដោយចំពោះគឺវាយប្រហារព្រះមហាក្សត្រនិងវាយប្រហារនយោបាយរដ្ឋប្រៃតប
បើតាមលោកហ៊ុនសែនលោកយឹមស៊ីណនបានបង្ហោះសាររួចហើយលោកបានលុបចោលវិញក្នុងន័យចោទសួរថាអ្នកណាជាស្ដេចពិតប្រាកដនៅពេលដែលលោកហ៊ុនសែនដើរនឹងអង្គុយអមព្រះមហាក្សត្រក្នុងពិធីមួយនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបចំណែកឯលោកហ៊ុនកុសលបានបង្ហោះសារលើ Facebook របស់លោកដែលមិនទាន់បានលុបចោលដោយសរសេរនៅក្នុងន័យដើមថាឃើញពួកគេធ្វើបាបព្រះមហាក្សត្រនិងបន្ទាបព្រះចេស្តាព្រះមហាក្សត្រខ្មែរគ្រប់ច្រកល្ហកបែបនេះទូលបង្គំជាអ្នកនយោបាយចំនួនក្រោយបដិញ្ញានឹងប្រើសមត្ថភាពដែលមានទាំងប៉ុន្មានចូលរួមពួនផ្គុំជាមួយនឹងលោកប្រធានគុំសុខាការពារព្រះចេស្តាក្សត្រនិងព្រះរាជបល្ល័ង្កដែលប្រជារាស្ត្រខ្មែរមិនអាចខ្វះបានសាររបស់លោកហ៊ុនកុសលផ្សារភ្ជាប់ជាមួយរូបថតមួយសញ្ញករបស់ព្រះមហាក្សត្រលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងនៅថ្ងៃពុធនេះថាការលើកឡើងរបស់លោកនៅក្នុងពេលនេះគឺជាការបកស្រាយប៉ុន្តែវាមិនមែនជាសារបញ្ជូនទៅតុលាការដែលនាំឲ្យមានផលប៉ះពាល់ចំពោះការសម្រេចចិត្តនោះឡើយ VOA មិនទាន់អាចសុំការឆ្លើយតបពីអ្នកនាំពាក្យស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកសានសុកសីហានិងលោកសរថេតស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបាននៅឡើយទេភរិយារបស់លោកយឹមស៊ីណនប្រាប់ VOA ដោយមិនបញ្ចេញឈ្មោះថាអ្នកស្រីមិនទាន់បានដឹងរឿងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្វាមីរបស់អ្នកស្រីឡើយអ្នកស្រីក៏បានអំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងស្វាមីរបស់អ្នកស្រីផងដែរ អ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកសង្សានករណាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធថារដ្ឋធម្មនុញ្ញមានចែងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអង្គព្រះមហាក្សត្រមិនអាចប៉ះពាល់និងរំលោភបំពានបានទេលោកបន្តថាពលរដ្ឋកម្ពុជាក៏បីដឹងអំពីសកម្មភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិរបស់ខ្លួននិងត្រួតពិនិត្យមើលការហាមឃាត់នៅក្នុងច្បាប់លោកបញ្ជាក់ថា
មែនទែនទៅករណីទាំងអស់នេះយើងដឹងហើយថាបញ្ហាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបញ្ចេញមតិវាជាសិទ្ធិមួយនៅក្នុងសង្គមវិជាតបតៃក៏ប៉ុន្តែការបញ្ចេញមតិវាតតែមើលអំពីសំហុំនិងផ្លូវច្បាប់មួយចំនួនដែលបានច្បាប់ហាមឃាត់ដែរឧទាហរណ៍ថាករណីអង្គព្រះមហាក្សត្របីមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាច្បាប់កំពូលអញ្ចឹងថាតើយើងក៏បីមានការបញ្ចេញមតិឲ្យមានការប៉ះពាល់ដល់អង្គព្រះមហាក្សត្រឬយ៉ាងណានេះគឺជាចំណុចមួយដែលយើងគួរមានការគិតនិងពិចារណាក្នុងរឿងហ្នឹងណាបាទ
គូបញ្ជាក់ថាកាលពីឆ្នាំ2018មានការបង្កើតមេត្រាថ្មីនៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌដែលដាក់ទោសលើជនណាដែលមានការប្រមាថព្រះមហាក្សត្រមេត្រាថ្មីនេះចែងថាការប្រមាថចំពោះអង្គព្រះមហាក្សត្រត្រូវផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារចាប់ពី1ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំពី2លានរៀលទៅ10លានរៀលរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ការស្ទង់មតិមួយកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានបង្ហាញថាពលរដ្ឋតៃវ៉ាន់មិនសូវបារម្ភអំពីការវាយប្រហារពីប្រទេសចិនក្នុងរយៈពេលខ្លីទេក៏ប៉ុន្តែពលរដ្ឋនៅទីក្រុងតៃប៉េបារម្ភរយៈពេលវែងអំពីសង្គ្រាមទៅថ្ងៃអនាគតនិងអំពីសមត្ថភាពរបស់កោះតៃវ៉ាន់ដើម្បីការពារខ្លួនអ្នកវិភាគនិយាយថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលចិនត្រូវចាត់វិធានការយោធាប្រឆាំងនឹងកោះតៃវ៉ាន់ដែលបណ្ដាលឲ្យមានការស្លាប់និងបាត់បង់ទឹកដីនោះករណីនេះនឹងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋតៃវ៉ាន់គិតឡើងវិញអំពីការគំរាមកំហែងរបស់ចិនអ្នកស្រី Erin Hale រាយការណ៍ពីរឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉េកោះតៃវ៉ាន់លោកជឹងពុជិនសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
នៅចំពេលដែលមានភាពតានតឹងជាបន្តរវាងប្រទេសចិននិងកោះតៃវ៉ាន់ពលរដ្ឋនៅក្នុងទីក្រុងតៃប៉េកោះតៃវ៉ាន់ពេលខ្លះអាចគិតថាអ្នកខាងក្រៅធ្វើពង្រីកកន្តើយចំពោះការគំរាមកំហែងនៃការវាយប្រហាររបស់ចិនតៃវ៉ាន់មានចំនួនជាមួយគណៈបកកុម្មុយនីសចិនចាប់តាំងពីទសវត្ស1940មកហើយអស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សកន្លងមកនេះភាពតានតឹងមានកាន់តែឡើងកម្ដៅឡើងនៅពេលដែលចិនធ្វើទំនើបកម្មយោធារបស់ខ្លួនចិនចាត់ទុកកោះតៃវ៉ាន់ថាជាខេត្តមួយរបស់ខ្លួនភាពពង្រីកកន្តើយចំពោះការគំរាមកំហែងរបស់ចិននេះប្រហែលជាបានឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតពីលើកាលពីឆ្នាំទៅមួយលើកគឺការមិនឆ្លើយតបរបស់ចិនចំពោះការឈ្លានពានរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលបានបង្កជាសំណួរថាតើការឈ្លានពានរបស់ចិនលើកោះតៃវ៉ាន់អាចជាការឈ្លានពានដែលនឹងកើតឡើងបន្តបដែរឬយ៉ាងណានោះមួយលើកទៀតគឺការពីខែសីហាឆ្នាំមុនរដ្ឋាភិបាលចិនបានធ្វើសមយុទ្ធយោធានិងបាញ់មីស៊ីលចូលក្នុងច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់បន្ទាប់ពីលោកស្រី Nancy Pelosi ដែលជាប្រធានរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលនោះបានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់ការស្ទង់មតិមួយការពីខែសីហាឆ្នាំមុនដែលបានធ្វើឡើងដោយវិទ្យាស្ថានអូស្ត្រាលីដែលជាវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញថាខណៈដែលពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីចំនួន 25% បាននិយាយថាពួកគេភ័យខ្លាចថាការវាយប្រហារអាចនឹងជិតកើតឡើងនៅលើកោះតៃវ៉ាន់មានតែពលរដ្ឋម្នាក់ក្នុងចំណោមពលរដ្ឋ20នាក់តែប៉ុណ្ណោះនៅកោះតៃវ៉ាន់ដែលបានបញ្ជាក់អំពីការព្រួយបារម្ភដូចគ្នានេះទោះបីជាលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិនេះបានបង្ហាញថាពលរដ្ឋតៃវ៉ាន់មិនសូវមានការព្រួយបារម្ភអំពីការវាយប្រហារដោយប្រទេសចិនក្នុងរយៈពេលខ្លីជាងអ្នកខាងក្រៅរំពឹងទុកក៏ដោយកពរដ្ឋនៅក្នុងទីក្រុងតៃប៉េបានសម្ដែងនឹងក្តីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងរយៈពេលវែងអំពីសង្គ្រាមនៅថ្ងៃអនាគតនិងអំពីសមត្ថភាពរបស់កោះតៃវ៉ាន់នៅក្នុងការការពារខ្លួនលោកវ៉ាងដិនយូដែលជាសមាជិកនៃគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសនិងការពារជាតិនៅក្នុងសភាតៃវ៉ាន់បាននិយាយថាប្រសិនបើអ្នកសួរពួកយើងដែលជាពលរដ្ឋតៃវ៉ាន់ថាតើពួកយើងមានការព្រួយបារម្ភអំពីការឈ្លានពានរបស់ចិនដែរឬទេពួកយើងនឹងឆ្លើយថាមានការព្រួយបារម្ភពួកយើងអាចមានអារម្មណ៍ថារងការគំរាមកំហែងនេះវាជាអារម្មណ៍ដ៏ពិតប្រាកដមួយពួកយើងបានរងការគំរាមកំហែងបែបនេះអស់រយៈពេល40ឆ្នាំមកហើយ ក៏ប៉ុន្តែបើទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយជួនកាលយើងត្រូវតែបន្តជីវភាពរស់នៅតទៅមុខទៀតលោកបានប្រាប់ VOA ថាយើងដឹងថាយើងត្រូវតែប្រុងប្រៀបសម្រាប់ scenario ដ៏អាក្រក់បំផុតក៏ប៉ុន្តែក្នុងនាមជាពលរដ្ឋតៃវ៉ាន់យើងត្រូវតែរស់នៅតាមបែបសតិធិនិយមភាពតានតឹងជាបន្តបន្ទាប់កើតមានឡើងដូចជានៅក្នុងទសវត្ស1950ជាដើមដែលនៅពេលនោះរដ្ឋាភិបាលចិនបានព្យាយាមលួចកោះដាច់ស្រយាលនានារបស់តៃវ៉ាន់និងនៅឆ្នាំ1996ចិនបានបាញ់កំជួយមីស៊ីលឆ្ពោះទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់មុនការបោះឆ្នោតតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលើកដំបូងបង្អស់របស់តៃវ៉ាន់ត្រូវបានធ្វើឡើងលោក Harry Templeman ដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវនៃស្ថាប័ន Hoover ដែលផ្ដោតលើគម្រោងស្ដីពីតៃវ៉ាន់និងតំបន់ Indo-Pacific បាននិយាយថាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់នេះគឺគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយនៃការគម្រាមកំហែងដែលតៃវ៉ាន់ប្រឈមតែប៉ុណ្ណោះហើយការគម្រាមកំហែងខាងយោធាអាចជាការគម្រាមកំហែងលំដាប់ទី2ឬទី3បន្ទាប់ពីការគម្រាមកំហែងរបស់ចិនខាងការទូតនិងសេដ្ឋកិច្ចលោកបានបន្ថែមទៀតថាការគម្រាមកំហែងរបស់ចិនខាងការទូតនិងសេដ្ឋកិច្ចលើកោះតៃវ៉ាន់នេះបានធ្វើឡើងតាមរយៈការដាក់គំនាបតៃវ៉ាន់ឲ្យឃ្លាតឆ្ងាយពីឆាកអន្តរជាតិការហាមឃាត់ការនាំចូលផលិតផលមួយចំនួនដើម្បីបង្ហាញកំហឹងរបស់ខ្លួនហើយនឹងធ្វើយុទ្ធនាការព័ត៌មានคล้ายคล้ายនិងការវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដើម្បីបំបាក់ទឹកចិត្តលោក Templeman បានប្រាប់ VOA ថាពលរដ្ឋតៃវ៉ាន់ភាគច្រើនធ្លាប់ឆ្លងកាត់ជាច្រើននៃការគំរាមកំហែងមិនមែនខាងយោធានេះហើយរដ្ឋាភិបាលចិនបានបង្ហាញឆន្ទៈដើម្បីធ្វើការគំរាមកំហែងទាំងនេះលោកបានបន្ថែមទៀតថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលចិនត្រូវចាត់វិធានការខ្លាំងក្លាប្រឆាំងនឹងកោះតៃវ៉ាន់តាមរបៀបយោធាដែលនាំឲ្យបាត់បង់ទឹកដីឬស្លាប់ជនស៊ីវិលនិងកងទ័ពនោះការនេះនឹងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋតៃវ៉ាន់គិតឡើងវិញអំពីការគំរាមកំហែងនេះពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មជនខ្មែរក្រោមថ្លែងពីវឌ្ឍនភាពក្នុងការតស៊ូមតិនិងបដិញ្ញាជំនះការលំបាកដែលនៅសេសសល់បទសម្ភាសជាមួយគ្រូរបាំខ្មែរម្នាក់រួមនៅសារមន្ទីរសិល្បៈធំបំផុតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីក្តីសង្ឃឹមថានឹងទទួលកម្មសិទ្ធិរូបចម្លាក់អាទិទេពមកវិញហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយបាក់សៃបានផ្ដាច់ផ្ដើជីវិតកុមារីដ៏ឆ្លាតវៃម្នាក់នៅសហគមន៍រលាំងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សខ្មែរកម្ពុជាក្រោមមកពីទូទាំងពិភពលោកបានជួបជុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុង Philadelphia រដ្ឋ Pennsylvania សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីពេលថ្មីៗនេះដើម្បីចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំនិងប្រារព្ធទិវាអន្តរជាតិស្ត្រីមេដឹកនាំសហគមន៍បានថ្លែងអំពីការសម្រេចបានកិច្ចការធំៗក្នុងសកម្មភាពការទូតនិងពង្រឹងសាខាគាំទ្រខណៈដែលទទួលស្គាល់ថានៅមានឧបសគ្គជាច្រើនដែលពួកគេត្រូវជំនះដើម្បីទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅដែនដីកម្ពុជាក្រោមលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA សូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
កិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលបានប្រារព្ធធ្វើកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងមកនេះបានបង្ហាញនូវចំណុចវិជ្ជមានជាក្តីសង្ឃឹមខ្លះសម្រាប់អ្នកតស៊ូមតិដើម្បីសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលរស់នៅភាគខាងត្បូងប្រទេសវៀតណាមនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំសហព័ន្ធសកម្មជនខ្មែរក្រោមជិត100នាក់ដែលមកពីប្រទេសជាច្រើននៅទូទាំងពិភពលោកបានជួបប្រជុំគ្នានៅទីក្រុង Philadelphia រដ្ឋ Pennsylvania សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីពិនិត្យមើលលើសមិទ្ធផលនៃសកម្មភាពក្នុងរយៈពេលជិត1ឆ្នាំកន្លងមកនេះលោកប្រាក់សេរីវុឌ្ឍប្រធានប្រតិបត្តិនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានថ្លែងថាសហព័ន្ធបានជូនសេចក្តីរាយការណ៍ទៅអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សនៅទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសដើម្បីពិនិត្យមើលការរំលោភសិទ្ធិកុមារនៅកម្ពុជាក្រោមដោយកុមារមិនបានរៀនសូត្រច្រើននោះទេក្រុមយុវជនខ្មែរក្រោមនៅក្រៅប្រទេសបានចូលរួមធ្វើសកម្មភាពនៅឆាកអន្តរជាតិដោយមានការចូលរួមប្រជុំនៅទីស្នាក់ការអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងញូវយ៉ក ដើម្បីថ្លែងពីសិទ្ធិជនជាតិដើមដោយឡែកនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមវិញពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមខ្លះបានទៅជួបតំណាងកុងស៊ុលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅទីក្រុងហូជីមិញដើម្បីរៀបរាប់ពីការលំបាករបស់ពួកគេនេះបើតាមការរៀបរាប់របស់លោកប្រាក់សេរីវុឌ្ឍសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានថ្លែងថាអ្វីដែលបានកើតមានឡើងនៅកម្ពុជាក្រោមគឺមិនស្ងាត់ដោយការពេល20ឬ30ឆ្នាំមុនទៀតទេដោយសារតែការខិតខំប្រឹងប្រែងតស៊ូមតិរបស់សកម្មជនទាំងនេះនៅឆាកអន្តរជាតិនិងមានបណ្ដាញសង្គមដែលពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមអាចទទួលបានព័ត៌មានដែលផ្សាយពីក្រៅប្រទេសលោកប្រាក់សេរីវុឌ្ឍបានបញ្ជាក់បន្ថែមក្នុងបទសម្ភាសតាមទូរស័ព្ទជាមួយនឹង VOA ខេមរៈភាសាកាលពីថ្ងៃអង្គារថា
អញ្ចឹងបានឃើញឥឡូវទាំងយុវជនយុវតីខ្មែរក្រោមទាំងបងប្អូនកសិករខ្មែរក្រោមទាំងកម្មករធ្វើការតាមរោងចក្រនៅទឹកដីកម្ពុជាហ៊ានតវ៉ានៅការរំលោភសិទ្ធិផ្សេងៗទាំងសហជីពទាំងនេះហ៊ានចេញមុខឲ្យទៅថាមិនដូចពីដើមដែលយើងបាក់ស្វាទេឥឡូវហ៊ានទៅសារហើយដោយសារទីមួយអាងថាអន្តរជាតិគេមានធ្វើអន្តរកម្មគ្រប់គ្រងក្រោយឲ្យតែយើងធ្វើស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិ
សម្រាប់គោលដៅនៅឆ្នាំ2023គឺសហព័ន្ធនឹងបន្តសកម្មភាពការទូតដោយមានការបញ្ជូនតំណាងចូលរួមប្រជុំនៅវេទិកាអន្តរជាតិនានាទាក់ទងនឹងបញ្ហាបរិស្ថានដែលបង្កឡើងដោយទឹកសមុទ្រហូរចូលវាលស្រែកសិករការប្រើជីគីមីដែលប៉ះពាល់ដល់ជីវៈចម្រុះនិងសុខភាពពលរដ្ឋអ្នកតស៊ូមតិក៏នឹងបន្តលើកឡើងពីសិទ្ធិជនជាតិដើមនិងសិទ្ធិសាសនាផងដែរលោកប្រាក់សេរីវុឌ្ឍបានថ្លែងថាការធ្វើដូចនេះដើម្បីទប់ទល់នឹងការបាត់បង់ការពិតដោយរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនៅឆាកអន្តរជាតិ
ជាច្រើនរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមទៅមិនដែលនិយាយការពិតទេនិយាយតែរឿងសម្បូរសុបាយស្រួលទៅហើយយើងធ្វើដំណើរទៅយើងទៅស្រីរាជការយើងបញ្ជូន report ស្រីរាជការទៅសមាជិកប្រទេសផ្សេងៗដែលជាអ្នកឯកទេសសម្រាប់ចូលដេញដោលប្រទេសវៀតណាមនោះយើងឲ្យព័ត៌មានទៅគេឲ្យគេដឹងដូច្នេះគេសួររឿងអ្វីនៅវៀតណាមលក្ខកំបាំងដូច្នេះលក្ខបញ្ចិតការចាប់យុវជនចាប់ប្រសងចាប់អី
សាព័ន្ធក៏នឹងសិក្សារៀនសូត្រពីប្រទេសមួយចំនួនដែលខិតខំតស៊ូរហូតដល់បានឯករាជ្យក្នុងនោះមានប្រទេសទីម័រខាងកើតលោកប្រាក់សេរីវុឌ្ឍបានបន្ថែមថា
យើងសូមតរៀនសូត្រពីគេថាតើគេធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យបានសេរីភាពតំណាងឲ្យជនជាតិពីមុនគេជាជន់គេបានទៅជាប្រទេសយើងនឹងសូមទៅជួបអ្នកដឹកនាំនៃប្រទេសអ៊ីស្ទីម័រនៃជប៉ុនឥណ្ឌូនេស៊ីដែលគេបានឯករាជ្យហើយនោះនឹងទៅនៅអឺរ៉ុបផងដើម្បីសិក្សារៀនសូត្រពីគេថាតើគេរំដោះខ្លួនបានឯករាជ្យបានទេតើគេធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្លះ
ក្នុងចំណោមការងារការទូតក៏នឹងមានការតាក់ទងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបារាំងដើម្បីឲ្យគេដឹងថាខ្មែរក្រោមធ្លាប់ជួយច្បាំងក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2និងសង្គ្រាមបារាំងប្រឆាំងនឹងរបបកុម្មុយនីសវៀតមិញក្នុងទសវត្ស1940និង1950ការជួបជុំគ្នានៅចុងសប្តាហ៍នេះក៏មានការប្រារព្ធដល់ទិវាអន្តរជាតិស្ត្រីផងដែរដែលជាការបង្ហាញស្នាដៃនិងបញ្ហាប្រឈមដែលស្ត្រីខ្មែរក្រោមនៅជួបប្រទះកញ្ញាឈនស្រីណែតអនុប្រធានសមាគមមិត្តខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលបានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសកម្ពុជាបានប្រាប់វិទ្យុសំឡេងកម្ពុជាក្រោម VOKK របស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមថាស្ត្រីខ្មែរក្រោមមួយចំនួនដែលបានភៀសខ្លួនមកនៅកម្ពុជាមិនសូវចេះអក្សរខ្មែរទេដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់ពិបាកក្នុងការស្វែងរកការងារធ្វើនៅកម្ពុជាកញ្ញាស្រីណែតបានបន្ថែមថាក្មេងស្រីនិងប្រុសមិនបានចូលសាលារៀនដោយសារការចំណាយច្រើនហើយឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេប្រកបអាជីវកម្មតូចតាចដូចជាលក់ដូរតាមរទេះជាដើមរីឯអ្នកដែលបានទៅរៀនសូត្រក៏មិនបានរៀនសូត្រជ្រៅជ្រះដែរដោយសារតែបញ្ហាជីវភាពនេះលោកប៊ុនមនីប្រធានសមាគមមិត្តខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានបញ្ជាក់ថាមានខ្មែរកម្ពុជាក្រោមចំនួនជាង1លាននាក់កំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងនោះពួកគេចំនួន 35% មិនទាន់មានឯកសារផ្លូវការដើម្បីធ្វើការនៅកម្ពុជាទេលោកប៊ុនមូនីបានថ្លែងប្រាប់បញ្ជូសម្លេងកម្ពុជាក្រោមថាអាជ្ញាធរកម្ពុជាក៏ពិបាកជួយសម្រួលដល់ខ្មែរក្រោមមួយចំនួនដោយសារអ្នកខ្លះមិនមានឯកសារដែលបញ្ជាក់ថាជាខ្មែរកម្ពុជាក្រោមរីឯអ្នកខ្លះទៀតជាជនពាណិជ្ជករដោយស្នាក់នៅកន្លែងមិនទៀងទាត់ទន្ទឹមនឹងនោះដែរក៏មានការបង្កការលំបាកដោយអាជ្ញាធរដែរដោយសារពួកគេប្រកាន់និន្នាការនយោបាយដោយលោកអះអាងថាអាជ្ញាធរយល់ថាអ្នកទាំងនោះមាននិន្នាការនយោបាយមិនស្របនឹងគណៈបកកាន់អំណាចអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានរកឃើញថា រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមរដ្ឋបတ်ការគោរពបដិបត្តិសាសនាដោយប្រើច្បាប់តឹងរឹងការតម្រូវឲ្យចុះបញ្ជីនិងការតាមឃ្លាំមើលជាដើមនៅក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ2023អង្គការ Human Rights Watch បានថ្លែងថាអញ្ញាធរប៉ូលីសតាមឃ្លាំមើលយាយីរំខានបំផិតបំភ័យនិងជួនកាលបង្ក្រាបលើក្រុមសាសនាដែលរដ្ឋចាត់ទុកថានៅក្រៅស្ថាប័នគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគេក្នុងនោះមានក្រុមអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាមួយចំនួនផងដែររបាយការណ៍នេះបានបន្ថែមទៀតថាអ្នកកាន់សាសនាឯករាជ្យត្រូវទទួលរងការរិះគន់ជាសាធារណៈការបង្ខំឲ្យបោះបង់ជំនឿការឃុំខ្លួនការសួរចម្លើយការធ្វើទារុណកម្មនិងការជាប់ពន្ធនាគាររាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកស្រីសុភីលិនជាមឆាភីរ៉ូជាគ្រូរបាំនិងអ្នកច្នៃរបាំបុរាណនិងទំនើបខ្មែរម្នាក់អ្នកស្រីត្រូវបានអញ្ជើញមកបរិយាញូវយ៉កកាលពីពេលថ្មីៗនេះដើម្បីចូលរួមក្នុងកិច្ចពិភាក្សានិងសម្ពោធកម្មវិធី Podcast Dynamite Duck ស្ដីពីលោក Douglas Latchford អ្នកជំនាញអង់គ្លេសអ្នកជំនួយអង់គ្លេសដែលបានជួយដូររូបចម្លាក់បុរាណខ្មែរជាច្រើនរូបចម្លាក់ប្រហែល30ក្នុងចំណោមនោះត្រូវដាក់តាំងក្នុងសារមន្ទីរសិល្បៈMetropolitan Museum of Art ក្នុងបរិយាញូវយ៉កកញ្ញាទុំមលីនៃ VOA បានសម្ភាសអ្នកស្រីសុភីលិនជាមសាភីរ៉ូក្រោយពេលអ្នកស្រីបានបង្ហាញក្បាច់រាំនៅខាងមុខរូបចម្លាក់លោកេស្វរៈដែលដាក់តាំងនៅក្នុងសារមន្ទីរសិល្បៈដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសនេះដូចតទៅ
មួយថ្ងៃមុននឹងកិច្ចពិភាក្សាមកដល់អ្នកស្រីបានទៅទស្សនាសារមន្ទីរ The Metropolitan Museum of Art ឬហៅកាត់ថា The Met សូមអ្នកស្រីអាចរៀបរាប់បានទេថាតើអ្នកស្រីបានធ្វើអីខ្លះនៅទីនោះហើយមានរឿងអ្វីបានកើតឡើងខ្លះ
ខ្ញុំទៅដល់នោះខ្ញុំនឹកឃើញថាអូនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ថ្វាយបង្គំជាវិធីមួយដែលខ្ញុំថ្វាយបង្គំដល់រូបចម្លាក់ទាំងអស់ហ្នឹងអូខ្ញុំទៅសារមន្ទីរផ្សេងៗក៏ដោយតែឃើញរូបចម្លាក់ខ្មែរយើងគឺយ៉ាងហោចណាស់ក៏ខ្ញុំលើកដៃសំពះហើយចង្ការខ្ញុំច្រៀងលងើថ្វាយរូបចម្លាក់ហើយឬក៏បើខ្ញុំលើកដៃរួមមិនតែធម្មតាមានគេមានឯងទៅកន្លែងខ្លះមានសារមន្ទីរខ្លះមានគេមានឯងនៅមើលអីចឹងខ្ញុំអត់ហ៊ានលើកដៃអីប្រមាណទេមិនតែសមិញខ្ញុំរួមបងឡើយខ្ញុំចូលទៅកន្លែងហ្នឹងស្ងាត់ទេអត់មានមនុស្សទេតែមិនខ្ញុំលើកដៃរួមទៅតែដល់ក្រោយមកបានឃើញមានគេចូលមកព្រោះដងខ្ញុំអត់សូវដែរខ្ញុំគ្រាន់តែលើកដៃអីតិចតួយរួមថ្វាយអីស្ងាត់ស្ងាត់នែឯងថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំរួមច្រើនខ្ញុំថាមករួមនៅមុខរូបចម្លាក់អីព្រះលោកេស្វរៈហ្នឹងខ្ញុំដូចជាប៉ុណ្្នឹងគ្រប់គ្រាន់ហើយព្រោះអីលោកេស្វរៈជាអតិទេពមួយធំនៅក្នុងសម័យបាទជាម៉ានទី7ចាសិនដល់អញ្ចឹងខ្ញុំមកដល់ខ្ញុំរួមទៅមកខ្ញុំរួមមកចាំមុខឲ្យព្រះបាទអាវលោកេស្វរៈហ្នឹងខ្ញុំក៏ពិតខ្ញុំចាប់ប៉ុណ្្នឹងហើយចាអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ដើរមកប្រាប់ខ្ញុំគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាអូអីអ្នកឯងមិនអាចរួមនៅនឹងបានទេតើមាន permission តើមានការអនុញ្ញាតចាចាដល់អញ្ចឹងខ្ញុំក៏ថាចាមានអីអញ្ចឹងខ្ញុំឈប់ហើយចឹង
ចាអញ្ចឹងតើអ្នកស្រីចង់ឲ្យមានសកម្មភាពអ្វីបន្ទាប់ទៀតសម្រាប់រូបចម្លាក់ទាំងនេះ
រូបចម្លាក់ទាំងអស់នេះគួរតែជាកម្មសិទ្ធិរបស់ប្រទេសកម្ពុជារបស់ប្រជាជនកម្ពុជាចាបើជាកម្មសិទ្ធិរបស់យើងយើងគួរតែថែរក្សាយើងគួរតែឲ្យតម្លៃហើយថែរក្សាឲ្យបានល្អហើយអញ្ចឹងយើងទាមទារឲ្យយើងមានសិទ្ធិសម្រេចយើងចង់ចែកចាយឲ្យពិភពលោកដឹងអំពីអរិយធម៌របស់យើងតាមរយៈការទស្សនារូបចម្លាក់របស់យើងនៅសារមន្ទីរដើម្បីឲ្យដឹងពីប្រវត្តិសាស្ត្រអំពីអរិយធម៌អំពីវប្បធម៌ផ្សេងៗណាហើយពិសេសគឺកម្រិតទឹកដៃផ្នែកប្រឌិតខាងក្នុងវិស័យសិល្បៈរបស់ជនជាតិយើងនៅសម័យដើមយល់ទេយើងមិនដែលថាហួងហែងមិនចង់ចែកចាយឲ្យអ្នកណាដឹងនោះទេមែនទេខ្មែរយើងតែងតែមានចិត្តទូលាយក្នុងការចែកចាយព័ត៌មានអីចឹងដល់ពិភពលោកយើងចង់ឲ្យគេដឹងពីវប្បធម៌យើងប៉ុន្តែយើងសុំរក្សាសិទ្ធិទាំងថាអ្វីដែលជារបស់ដូនតាយើងហើយពិសេសអ្វីដែលជាទិដ្ឋដែលត្រូវយកចេញពីប្រទេសយើងដោយមិនស្របច្បាប់ណាដោយខុសច្បាប់ហ្នឹងឲ្យយើងជជែកគ្នាទៅពិសេសចំពោះខ្ញុំតែម្ដងគឺយកមកវិញហើយទៅយើងដាក់ផ្គុំគ្នារូបចម្លាក់ដែលបាក់ បាយយើងផ្គុំគ្នាវិញយើងផ្សារភ្ជាប់គ្នាវិញបើណាបាក់ដៃរហូតដៃមកបើសិនតែយើងដឹងថាដៃហ្នឹងនៅត្រង់ណាជើងហ្នឹងនៅត្រង់ណាយើងផ្គុំគ្នាវិញដើម្បីឲ្យរូបចម្លាក់ហ្នឹងកុំឲ្យគាត់ពិការទៀតយល់ទេពីព្រោះឯពេលដែលគេទៅយកមកហ្នឹងគឺគេយកអាណាដែលយករួចមានតែក្បាលដៃហើយជើងដូច្នេះអញ្ចឹងអានេះជារឿងមួយដែលខ្ញុំជឿជន់ចិត្តខ្មែរខ្ញុំវាឈឺដូចថាបើសិនជារូបចម្លាក់ហ្នឹងជាខ្លួនរបស់ខ្ញុំវិញណាវាចុកចាប់អញ្ចឹងដើម្បីផ្គុំបានតោះតើយើងទាំងប្រជាជនទាំងរាជរដ្ឋាភិបាលខ្មែរយើងអ្នកទទួលខុសត្រូវអ្នកចេះដឹងរឿងនោះនោះត្រូវផ្សព្វផ្សាយគេដឹងហើយទៅនឹងអ្នកសារមន្ត្រីជុំវិញពិភពលោកទាំងអស់ប្រទេសទាំងអស់ដែលមានរូបចម្លាក់យើងទាំងប្រទេសជិតខាងយើងនិងប្រទេសនៅឆ្ងាយពីយើងអ្នកដែលមានគួរតែបើកចិត្តយើងជួយសម្រួលរឿងនោះធម្មតាអ្វីដែលបាក់បែកហើយយើងផ្សារឡើងវិញវានៅតែឃើញស្នាមផ្សារអញ្ចឹងប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ក៏យើងមិនមើលទៅរូបចម្លាក់ហ្នឹងដែលកបាត់ក្បាលឬក៏ឃើញតែក្បាលបាត់ខ្លួនហើយឃើញតែខ្លួនបាត់ដៃបាត់ជើងយល់ទេចាហើយនេះជារឿងមួយដែលស្ការផ្សះផ្សាដួងព្រលឹងនៃប្រទេសយើង
ចាសូមអរគុណជាចុងក្រោយតាអ្នកស្រីមានសំណុំពរអ្វីចង់បន្ថែម
ខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងសហការគ្នាទាំងភាគីខាងណាក៏ដោយចង់ឲ្យប្រទេសខ្មែរយើងខ្លាចទៅជាសារមន្ទីរទាំងមូលប្រទេសខ្មែរយើងទាំងមូលខ្លាចជាសារមន្ទីរអញ្ចឹងបើសិនជារូបចម្លាក់ទាំង lain ដែលគេយកមកគេទៅរឹបអូសទិញដឹកជូនខ្ចប់វិចយកមកឲ្យគេដាក់តាំងទៅឃើញស្អាតបើសិនជាទាំងអស់នឹងធ្វើប្រទេសខ្មែរយើងនឹងអញ្ចឹងប្រហែលជាគ្មានអ្នកណាគេមកតម្លាក់ក្របបែកនេះណាគេមកបាញ់លើប្រាសាទយើងហើយខ្មែរយើងខ្លួនឯងនឹងទៀតក៏មិនលក់ជីកមិនគាស់ស្អនៅវាត្រូវសហការគ្នាទាំងក្នុងទាំងក្រៅដើម្បីថែរក្សារូបចម្លាក់យើងថែរក្សាដូនតានិងព្រលឹងរបស់ជាតិយើងយល់ទេ
ចាសូមអរគុណច្រើនសម្រាប់ពេលវេលាដែលផ្ដល់កិច្ចសម្ភារឲ្យ VOA ពេលនេះសូមជម្រាបលាអ្នកស្រីសុខភីលីន
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាររវាងកញ្ញាទុំមលីសនៃ VOA និងអ្នកស្រីសុភីលិនជាមសភីរ៉ូគ្រូរបាំនិងអ្នកច្នៃរបាំបុរាណនិងទំនើបខ្មែរស្ដីអំពីការរំពឹងឲ្យកម្ពុជាអាចទទួលកម្មសិទ្ធិរូបចម្លាក់អាទិទេពមកវិញលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញនៅលើគេហទំព័រ voa.khmer.voanews.com សូមអរគុណ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
នៅភូមិរលាំងកូនសិស្សបាក់ធម្មសិក្សាទៅរៀននៅសាលាដូចសពដងតែកុមារីម្នាក់ដែលម្ដាយបង្កើតនិងសាច់ញាតិសរសើរមិនដាច់ពីមាត់ថាជាអ្នកចូលចិត្តរៀនសូត្រមិនបានទៅរៀនដូចមុនទេដោយសារតែជំងឺផ្ដាសាយបាក់សៃបានផ្ដាច់ផ្ដិលជីវិតនាងលោកហុលរស្មីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីភូមិរលាំងឃុំរំលេចស្រុកស៊ីធរកណ្ដាល
ក្មេងនឹងទោះបីក៏ដើរស៊ើបសួរគេខ្ញុំមិនថាចំពោះខ្ញុំជាម្ដាយទេណាអ្នកក្បែរខាងអត់តែឃើញមុខវាអត់តែឃើញគេចាស់ទុំអ៊ំតាណាអ៊ំធ្វើអីនងអ៊ំមិនអីសាបាយវាសួរគេហើយវាអត់ចេះរើសអើគេកូននឹងវារាប់ញាតនោះហើយដល់ពេលយើងគេស្ដាយមួយមួយគាត់ថាគេអ្នកដតីចុះគេស្ដាយក៏ប៉ះម្ពងកតាមខ្ញុំហុកជាម្ដាយ
ជាច្រើនចំនួនមកហើយពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងភូមិរលាំងក្នុងខេត្តព្រៃវែងដែលស្ថិតនៅចម្ងាយជាង60គីឡូម៉ែត្រពីស្ពានព្រែកត្មាក់ក្នុងស្រុកខ្សាច់កណ្ដាលខេត្តកណ្ដាលមិនធ្លាប់ពើប្រទះជំងឺឆ្លងផ្ដាសាយបាក់សៃម្យ៉ាងដែលអ្នកជំនាញសុខាភិបាលឲ្យឈ្មោះថា H5N1 នោះទេប៉ុន្តែកាលពីចុងខែកុម្ភៈករណីឆ្លងជំងឺនេះបានផ្ទុះឡើងនៅក្នុងភូមិដែលសម្បូរដោយប្រជាកសិករហើយបានបណ្ដាលឲ្យកុមារីម្នាក់បាត់បង់ជីវិតក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីក្នុងទឹកមុខស្រពាប់ស្រពោនអ្នកស្រីគិនណារិនដែលត្រូវជាម្ដាយបង្កើតកុមារីបៀនរងអាយុ11ឆ្នាំដែលបានស្លាប់ដោយសារជំងឺផ្ដាសាយបាក់សៃនោះបានរៀបរាប់ថាការស្លាប់របស់កូនស្រីបានកើតឡើងលឿនពេកនិងស្ទើរតែមិនគួរឲ្យជឿអ្នកស្រីបានឲ្យដឹងទៀតថាកូនស្រីរបស់អ្នកស្រីជាក្មេងដែលស្រឡាញ់និងយកចិត្តទុកដាក់នឹងការសិក្សារៀនសូត្រកុមារីបៀនរងជាសិស្សថ្នាក់ទី6នៃសាលាបឋមសិក្សាហ៊ុនសែនរលាំងមុនពេលជំងឺផ្ដាសាយបាក់សៃបានឆក់យកជីវិតរបស់នាងស្ត្រីវ័យ47ឆ្នាំរូបនេះដែលបានប្រកបរបរជាអ្នកស៊ីឈ្នួលបេះស្វាយចន្ទីនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះបានដំណាលប្រាប់ VOA ពីសម្ដីរបស់កូនស្រី មុនពេលនាងធ្លាក់ខ្លួនឈឺធ្ងន់ដោយសារជំងឺផ្ដាសាយបសីថាកុមារីប៊ីណារុងបានប្រកែកមិនចង់ទៅមន្ទីរពេទ្យទេព្រោះនាងបារម្ភថានាងនឹងខកខានមិនបានប្រឡងឡើងថ្នាក់ដូចសោះឯទៀត
ទៅពេទ្យនឹងអត់ចង់ទៅទេវាយំអត់ចង់ទៅទេពីណាក៏លឺដែរយំយំអត់ចៅទេខ្ញុំនៅប្រឡងសិនបានខ្ញុំទៅពេទ្យហើយវាចង់ទៅប្រឡងនេះវាខ្លាចគ្រូមិនឲ្យវាទៅប្រឡងបានឡើងថ្នាក់អញ្ចឹងអត់បានចូលថ្នាក់ទី7អញ្ចឹងថាកូនអើយគ្រូយល់ពេកពេលកូនឈឺអញ្ចឹងគេមិនថាអីកូនអីទៅប្រឡងទៅឲ្យទៅពេទ្យសិនទៅចាំជាកូនអីមកប្រឡងវិញទៅ
វាយំ
ទៅយំ
អ្នកស្រីកិនណារិនបានរៀបរាប់ថាក្នុងរយៈពេលតែប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយញ៉ាំថ្នាំនៅផ្ទះនិងព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកមួយក្នុងភូមិព្រែកសណ្ដែកស្ថិតក្នុងស្រុកស៊ីធរកណ្ដាលអាការៈកូនស្រីគាត់នៅតែមិនធូរស្រាលហើយក្រោយមកក៏ត្រូវបានបុគ្គលិកសុខាភិបាលបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យកុមារជាតិនៅរាជធានីភ្នំពេញទីដែលកុមារីរូបនោះបានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃទី22ខែកុម្ភៈអ្នកស្រីបានបញ្ជាក់ថាអ្នកស្រីមិនបានដឹងជាមុននៅរោគសញ្ញានៃការឆ្លងជំងឺផ្ដាសាយបាក់សេងនោះទេក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រីថាកូនស្រីមានអាការៈក្តៅត្រជាក់ហើយបាននាំទៅពិនិត្យនៅមន្ទីរពេទ្យមួយនៅភូមិព្រែកសណ្ដែកទីដែលគ្រូពេទ្យថាអាការៈជំងឺមិនធ្ងន់ធ្ងរទេ
មិនដឹងថាកូនឈឺជំងឺនឹងកូនសុខទៀហើយគេហៅឯងជួយដែរដល់ពេលគ្មានដឹងទេគាត់ថាក្តៅក្តៅនឹងថាក្តៅវាក្តៅមែនក្តៅធម្មតាណាហើយខ្ញុំធ្លាប់ទៅកូនខ្ញុំក្តៅខ្លួនដែរមិនធ្លាប់ទេក្តៅខ្លួនប្រាសាយហ្នឹងហើយទិញថ្នាំទិញអីលេបទៅវាជាទៅអូមសានេះទៅចាក់ថ្នាំដាក់សេរ៉ូមឲ្យកូនខ្ញុំមិនធូរមិនថយទេ
បើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលចុះថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈកុមារីក្នុងភូមិរលៀងដែលរកឃើញមានជំងឺផ្ដាសាយបាក់សៃចាប់ផ្ដើមឈឺនៅថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023ដោយមានរោគសញ្ញាគ្រុនក្តៅ39អង្សាសេព្រមទាំងមានក្អកនិងឈឺបំពង់កក្រោយទទួលការព្យាបាលនៅក្នុងភូមិមន្ទូស្រាលរយៈពេល3ថ្ងៃកុមារីក៏ចាប់ផ្ដើមមានអាការៈហត់ហើយត្រូវបានបញ្ជូនបន្តទៅសម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យកុមារជាតិនៅរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023នៅក្នុងភូមិរលៀងអ្នកស្រីកិនណារិននិងស្វាមីគឺលោកប៊ៀនវ៉ុនអាយុ49ឆ្នាំមានរបរជាកសិករមានកូន4នាក់ហើយកុមារីប៊ៀនណារុងគឺជាកូនស្រីពៅផ្ទះរបស់អ្នកទាំងពីរស្ថិតនៅក្បែរមាត់បឹងដែលទទួលប្រភពទឹកមកពីទន្លេមេគង្គនៅក្រោមផ្ទះដែលមានសភាពចាស់និងសង់ផុតពីដីតាមទំនៀមទម្លាប់ខ្មែររបស់អ្នកស្រីកិនណារិនមានកន្លែងចិញ្ចឹមមាន់មិនរៀបរយមួយអ្នកស្រីថាគ្រួសារអ្នកស្រីបានចិញ្ចឹមសត្វមាន់ជាលក្ខណៈគ្រួសារហើយមាន់ជាច្រើនក្បាលត្រូវបានប្រមូលលក់នៅអំឡុងពេលបុណ្យចូលឆ្នាំចិនដោយនៅសល់តែមេមាន់ពីរក្បាលប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីបានដឹងទៀតថាមន្ត្រីជំនាញបានយកមេមាន់ពីរក្បាលនោះទៅពិសោធន៍រោគមេរោគបន្ទាប់ពីកូនស្រីរបស់អ្នកស្រីត្រូវបានសន្មត់ថាបានឆ្លងជំងឺផ្ដាសាយបាក់សៃគ្រួសារអ្នកស្រីបានចិញ្ចឹមសត្វមាន់ជាយូរឆ្នាំមកហើយដើម្បីបរិភោគក្នុងផ្ទះនិងយកទៅលក់នៅទីផ្សារដើម្បីរកកម្រៃផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្រួសារអ្នកស្រីរៀបរាប់ទៀតថាមុនពេលកូនស្រីរបស់អ្នកស្រីបានឆ្លងនិងស្លាប់ដោយសារជំងឺផ្ដាសាយបាក់សៃកូនរបស់អ្នកស្រីមិនបានប៉ះពាល់សត្វមាន់ដែលចិញ្ចឹមនៅក្នុងផ្ទះនោះទេ
វាមិនដែលលេងមាន់ទេកូននឹងចេះលាងចានចេះដាំបាយចេះបោកខោខ្លួនវាចេះធ្វើម្ហូបទៅវត្តទៅអីអញ្ចឹង
ភូមិរលៀងស្ថិតនៅក្នុងឃុំរំលេចស្រុកស៊ីធរកណ្ដាលខេត្តព្រៃវែងមានប្រទល់ជាប់ប្រទេសវៀតណាមនៅភាគខាងត្បូងភូមិដែលមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់មួយនេះមានប្រជាពលរដ្ឋចំនួនជាង370គ្រួសារស្មើនឹងចំនួនប្រជាពលរដ្ឋជាង 1,900 នាក់កំពុងរស់នៅដោយភាគច្រើនពួកគេប្រកបរបរពឹងលើវិស័យកសិកម្មនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីនៅសាលាឃុំរំលេចនិងប្រជាពលរដ្ឋដែលសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA បានសម្ភាសន៍ករណីឆ្លងជំងឺផ្ដាសាយបាក់សៃលើកុមារីប៊ីណារុងគឺជាករណីទី1ក្រោយពីជំងឺមួយនេះមិនមានករណីឆ្លងថ្មីនៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល9ឆ្នាំកន្លងមកនេះក្រោយការរកឃើញករណីឆ្លងនេះក្រុមអ្នកជំនាញសុខភាពសាធារណៈបានរកឃើញថាឪពុកកុមារីខាងលើក៏បានឆ្លងជំងឺផ្ដាសាយបាក់សៃ H5N1 នេះដែរអ្នកជំនាញសុខាភិបាលបញ្ជាក់ថាលោកបានផ្ទុកជំងឺនេះនៅថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈកូនស្រីរបស់លោកបានស្លាប់ដោយសារជំងឺផ្ដាសាយបាក់សៃ H5N1 នេះនៅថ្ងៃទី22ខែកុម្ភៈគឺមួយថ្ងៃក្រោយការរកឃើញថានាងបានឆ្លងជំងឺដែលបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរលើផ្លូវដង្ហើមនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក លោកបៀនវ៉នបានទទួលការព្យាបាលជំងឺនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកស្រុកបន្ទាប់ពីគាត់ត្រូវបានរកឃើញថាមានជំងឺផ្ដាសាយបាក់សៃហើយបានចាកចេញពីមន្ទីរពេទ្យកាលពីថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈបន្ទាប់ពីលទ្ធផលអវិជ្ជមានទី3របស់គាត់នេះបើតាមពលរដ្ឋក្នុងភូមិរលាំងនិងសេចក្តីប្រកាសរបស់នាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺឆ្លងទោះជាយ៉ាងណាក្តីនៅភូមិរលាំងកាលពីថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈគេឃើញបុគ្គលិកសុខាភិបាលខេត្តព្រៃវែងបន្តចុះយកសំណាក់សិស្សសាលាក្នុងភូមិនោះមកធ្វើតេស្តបុគ្គលិកសុខាភិបាលដែលមានវត្តមានក្នុងភូមិនោះបាននិដឹងថាការបន្តតាមដានស្ថានភាពឆ្លងជំងឺផ្ដាសាយបាក់សៃនៅក្នុងភូមិរលាំងនោះនឹងត្រូវប្រើរយៈពេល14ថ្ងៃសេចក្តីប្រកាសរបស់នាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លងចុះថ្ងៃទី2ខែមិថុនាដែលបង្ហោះតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook បានផ្ដល់ការពន្យល់ថាគ្មានករណីឆ្លងជំងឺ H5N1 បន្ថែមទៀតឬបានរកឃើញទេហើយរហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់រកឃើញភស្តុតាងនៃការឆ្លងពីមនុស្សទៅមនុស្សឡើយសេចក្តីប្រកាសបានលើកឡើងថាផ្អែកលើការស៊ើបអង្កេតករណីទាំងពីរដែលត្រូវបានរកឃើញនៅភូមិរលាំងមានការប៉ះពាល់ជាមួយសត្វបក្សីឈឺនឹងងាប់ដូចគ្នាហើយរោគសញ្ញារបស់ពួកគេបានចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃតែមួយនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសដាច់ដោយឡែកមួយទៀតនាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺឆ្លងបានឲ្យដឹងថាវីរុសផ្ដាសាយបាក់សី H5N1 ដែលបានផ្ទុះឡើងនៅភូមិរលាំងឃុំរំលេចស្រុកស៊ីធរកណ្ដាលគឺជាវីរុសដែលត្រូវបានសិក្សារកឃើញនៅក្នុងចំណោមបាក់សីស្រុកបាក់សីព្រៃក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅអំឡុងពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះអំបូរវីរុសផ្ដាសាយបាក់សី H5N1 ដែលកំណត់ឈ្មោះសម្គាល់ថាខ្លាត 2321C នេះខុសពីអំបូរវីរុសផ្ដាសាយបាក់សី H5N1 នៅតាមបណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់ផ្សេងទៀតលើពិភពលោកនេះបើតាមនាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លងនៃក្រសួងសុខាភិបាលជំងឺផ្ដាសាយបាក់សីដែលបានឆ្លងលើមនុស្សត្រូវបានរាយការណ៍ជាលើកដំបូងនៅប្រទេសកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2014បើយោងតាមអង្គការសុខភាពពិភពលោកផ្អែកលើភស្តុតាងដែលមានមកទល់ពេលនេះមេរោគផ្ដាសាយបាក់សីមិនចម្លងទៅមនុស្សដោយងាយនោះទេហើយការឆ្លងរាតត្បាតពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់នោះជាករណីមិនប្រក្រតីទោះជាយ៉ាងណាក្តីអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានព្រមានថាដោយសារតែវីរុសនេះនៅតែបន្តរកឃើញក្នុងចំណោមសត្វស្លាបនោះការឆ្លងពីសត្វទៅលើមនុស្សអាចត្រូវបានរំពឹងថានឹងកើតមានជាបន្តទៀតបើតាមក្រសួងសុខាភិបាលគ្មានករណីឆ្លងថ្មីទៀតទេនៅក្នុងភូមិរលាំងនេះក្រសួងក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមថាករណីឆ្លងជំងឺផ្ដាសាយបាក់សីនៅភូមិរលាំងនេះមិនមែនជាប្រភេទឆ្លងពីមនុស្សទៅមនុស្សនោះទេក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែមរណភាពពីជំងឺឆ្លងរាតត្បាតមួយនេះស្ថិតក្នុងកម្រិតខ្ពស់ក្តីបារម្ភក្នុងភូមិនៅតែបន្តកើតមានក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋក្នុងភូមិលោកហឹមសរឿនអាជីវករលក់គ្រឿងភេសជ្ជៈនៅមុខសាលាបឋមសិក្សាហ៊ុនសែនរលាំងបានឲ្យដឹងថាលោកបារម្ភចំពោះការឆ្លងជំងឺនេះអាជីវករវ័យ43ឆ្នាំរូបនេះក៏បានឲ្យដឹងទៀតថាការទទួលបានដំណឹងអំពីរោគសញ្ញាជំងឺផ្ដាសាយបាក់សីមិនទាន់ទូលំទូលាយនៅឡើយទេខណៈការឆ្លងជំងឺរលាកផ្លូវដង្ហើមរបស់សត្វស្លាបនេះមិនធ្លាប់កើតឡើងទាល់តែសោះនៅភូមិរលាំងលោកប្រាប់ VOA ថា
អត់ទេដែរមានផងបាទធ្លាប់មានណាណៃគោអត់ក្តាមអត់អីមានថ្ងៃមន់ងប់ដូចថាជើងធ្លាក់ភ្លៀងមកអីអញ្ចឹងមកវាឈឺរីហៀសបោងប់ទីទួយអញ្ចឹងមានវាអញ្ចឹងតែមាន
ដូចគ្នាដែរអ្នកស្រីកេតហុំអ្នកភូមិម្នាក់ទៀតនៅភូមិរលាំងប្រាប់សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA ថាអ្នកស្រីមិនធ្លាប់ទទួលបានដំណឹងឬការផ្សព្វផ្សាយពីសំណាក់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានឲ្យដឹងអំពីរោគសញ្ញានៃជំងឺផ្ដាសាយបាក់សីនេះទេជាអ្នកចិត្តខាងនឹងគ្រួសាររបស់កុមារីបៀនារុងអ្នកស្រីបានបង្ហាញអារម្មណ៍តក់ស្លុតនៅពេលកុមារីដែលមានភាពរស់រាយរាក់ទាក់ម្នាក់នេះបានស្លាប់ដោយសារតែជំងឺផ្ដាសាយបាក់សីនេះ
នឹកទៅឃើញមុខវៀនមកនិយាយតាមត្រង់ក្មេងស្លូតស្អាតល្អក្នុងមួយចំណោមដើមមានវាឯងលើគេស្អាតជាងគេស្អាតប្រឡាញ់ហ្នឹងក៏ពងហូបបាយអីហ្នឹងម៉ោង6 7វាមកពីរៀនគួមកសួរខ្ញុំហ្អថ្ងៃទឹកភ្នែកខ្ញុំឲ្យទៅពេលស៊ីបាយខ្ញុំនឹកឃើញខ្ញុំផ្ទះខ្ញុំលើកៅផ្លូវវាដើមមកចំផ្ទះខ្ញុំហ្នឹង
អ្នកស្រីកិនណារិនវ័យ65ឆ្នាំជាអ៊ំស្រីរបស់កុមារីបៀនារុងក៏នៅចងចាំក្មួយស្រីថាជាក្មេងប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រនិងមានក្តីស្រមៃចង់ធ្វើជាគ្រូពេទ្យអ្នកស្រីប្រាប់ VOA ថា
ទេមនីថាធំឡើងធ្វើពេទ្យចង់ធ្វើពេទ្យកូននឹងផងហ៊ាន
ដោយធ្លាប់បានមើលថែកុមារីនេះតាំងពីនៅតូចអ្នកស្រីគិនណារិនបង្ហាញការសោកស្ដាយចំពោះការស្លាប់ក្មួយស្រី
សង្ហើយដីក្បែររុកថោតដាក់នឹងនៅដីក្បែរលងមើលទៅឃើញយំមើលទៅឃើញយំស្ដាយក្មួយណាស
់សម្រាប់អ្នកស្រីគិណរិនក៏មិនទាន់អាចបំភ្លេចកូនស្រីរបស់អ្នកស្រីបានដែរហើយអ្វីដែលអ្នកស្រីនៅចងចាំកូននោះគឺការពូកែនិយាយឆ្លើយឆ្លងជាមួយឪពុកម្ដាយរបស់កុមារីប៊ីណារុងកាលពេលនៅមានជីវិតរាយការពីភូមិរលាំងឃុំរំលឹកស្រុកស៊ីធរកណ្ដាលខេត្តព្រៃវែងខ្ញុំហុលរស្មី VOA
តតនេះលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមជញ្ជិញលោក
បាទអរគុណកាលពីថ្ងៃអង្គារតុលាការសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិក1បានចោទប្រកាន់ចុងចោតអ៊ីរ៉ង់និងទួរគីពីបទរួមគំនិតប្រព្រឹត្តទុច្ចរិតដើម្បីឲ្យបានទទួលបច្ចេកវិទ្យាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនាំចេញបច្ចេកវិទ្យានេះទៅគាំទ្រកម្មវិធីអាវុធនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថារវាងឆ្នាំ2012និងឆ្នាំ2013ឈ្មោះ Amanallah Phaida នៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងឈ្មោះ Morad Bouki នៃប្រទេសទួរគីបានបញ្ជូនវត្ថុមួយត្រូវប្រើប្រាស់សម្រាប់ធ្វើតេស្តកោសិកាប្រេងសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈប្រទេសទួរគីហើយបានប្រឹងប្រែងឲ្យបានប្រព័ន្ធ bio detection ដែលអាចត្រូវប្រើក្នុងការស្រាវជ្រាវក្នុងការប្រើប្រាស់អាវុធមហាប្រឡាយឈ្មោះបូគីត្រូវការកាត់ទោសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទឲ្យជាប់គុក28ខែក្រោយពីត្រូវបានធ្វើបច្ចាប័ន្នពីប្រទេសអេស្ប៉ាញមកសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2022ហើយបានសារភាពទទួលទោសពេយ៍តាមបទចោទប្រកាន់គប់ខិតប្រព្រឹត្តទុច្ចរិតកាលពីខែធ្នូក្រសួងយុទ្ធភ័ពអាមេរិកបាននិយាយថាគេមិនទាន់ចាប់ខ្លួនឈ្មោះផៃដាបានដល់ហើយទេក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាខ្លួនបានដាក់ឈ្មោះបូគីនិងឈ្មោះផៃដាទៅក្នុងបញ្ជីក្រុមជនរងទទួលកម្មរបស់ខ្លួនផងដែរលោក Derek W. Gordon ភ្នាក់ងារពិសេសខាងការស៊ើបការរបស់ក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាលោកបូគីបានធ្វើសកម្មភាពក្នុងនាមនៃបណ្ដាញធំមួយក្នុងការប៉ុនប៉ងផ្ដល់បច្ចេកវិទ្យារសារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅឲ្យប្រទេសជាតិមានអរិភាពមួយប្រសិនបើយើងអនុញ្ញាតឲ្យបណ្ដាញមួយបែបនេះមានជោគជ័យពួកគេអាចធ្វើឲ្យជនជាតិអាមេរិកគ្រប់គ្នាមានគ្រោះថ្នាក់បាននៅក្នុងការចាប់ប្រកាន់មួយទៀតកាលពីថ្ងៃអង្គារក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាជនជាតិអ៊ីរ៉ង់ឈ្មោះអាក់សាម៉ាមូឌីនិងឈ្មោះបារ៉ាម៉ាមូឌីម៉ាមូតអាលីឡូនិងឈ្មោះសាហ៊ីនគូលស្តានីនៃប្រទេសអេមីរ៉ាត់អារ៉ាប់រួមបានប្រើប្រាស់ក្រុមហ៊ុនរបស់ពួកគេដើម្បីប្រព្រឹត្តទុច្ចរិតឲ្យបានកាមេរ៉ាល្បឿនលឿនដែលដឹងអំពីការធ្វើតេស្តនុយក្លេអ៊ែរនិងការធ្វើតេស្តមីស៊ីលប្លង់កង់ខាងមុខរបស់យន្តហោះប្រតិកម្មប្រយុទ្ធធុន F5 និងប្រព័ន្ធស្ទង់អាកាសធាតុការវាយប្រហារតាមអាកាសមួយរបស់អ៊ីស្រាអែលនៅថ្ងៃពុធនេះបានត្រូវចំពលានយន្តហោះអាលេប៉ូរបស់សេរីដោយបណ្ដាលឲ្យមានការខូចខាតនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងការពារជាតិអ៊ីស្រាអែលដោយបានលើកឡើងពីគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតមនុស្សនៅក្នុងការវាយប្រហារលើកទី2របស់ខ្លួនទៅលើទីតាំងពលានយន្តហោះនោះនៅក្នុងខែមីនានេះឡើយនេះបញ្ជាក់ទៅតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ពលានយន្តហោះនេះស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងធំទី2របស់ប្រទេសសេរីហើយជាទីតាំងអាកាសយានដ្ឋានដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ជើងហោះហើរផ្ដល់ជំនួយសង្គ្រោះចាប់តាំងពីគ្រោះរំជួយដីកាលពីថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈមកដែលបានបំផ្លាញតំបន់ជាច្រើននៅភាគអាគ្នេយ៍ប្រទេសទូគីនិងប្រទេសសេរីនោះមន្ត្រីក្រសួងដឹកជញ្ជូនលោកសូលីមិនខាលីលបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AAP ថាក្រុមអ្នកបច្ចេកទេសកំពុងធ្វើការវាយតម្លៃលើការខូចខាតនោះក្រុមឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃប្រទេសសេរីនិយាយថាការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់អ៊ីស្រាអែលនេះគឺសំដៅទៅលើបរិវេណពលានយន្តហោះនិងឃ្លាំងអាវុធមួយរបស់កងកម្លាំងដែលគាំទ្រអ៊ីរ៉ង់ដែលស្ថិតនៅក្នុងបរិវេណពលានយន្តហោះនោះតាមក្រុមតាមដងសង្គ្រាមមួយដែលមានមូលដ្ឋានក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និយាយថាឃ្លាំងផ្ទុកអាវុធនេះត្រូវបានបំផ្លាញទាំងស្រុងមនុស្សយ៉ាងតិច13នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងប្រទេសប៉ាគីស្ថានបន្ទាប់ពីមានគ្រោះរំជួយដីដ៏ខ្លាំងមួយបានកើតឡើងនៅភាគអេសានប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកាលពីថ្ងៃអង្គារទីភ្នាក់ងារភូកុបសាសសារ៉ាមរិចបាននិយាយថាការរំជួយដីកម្រិត 6.5 Richter បានកើតឡើងនៅចម្ងាយប្រមាណ80គីឡូម៉ែត្រភាគអាគ្នេយ៍នៃទីក្រុងជួននៅក្នុងតំបន់ភ្នំហិនខូឡាស់ក្នុងជម្រៅ118គីឡូម៉ែត្រ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz ឬតាមអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com សូមអរគុណអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាដែលតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA រាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.